интернет страница
macdenes.org.
Господине Илјев, како оценувате стратегијата на владата за реформи во судството?
Ако се бара да јас дадам оценка, по она што имам сознание од средството за информирање и некои пресконференции на луѓе кои се членови на комисија за реформи и изјави на министерот за правда, во некои сегменти кои беа оценка и во Брисел, реформата испаѓа непотребна. Во некои сегменти е значното површински што треба да се реформира, но суштински немам конкретни сознанија што ќе носи тоа. Ја слушав излагањето на господја Данева од Правниот факултет и, да ви кажам, право не е во состојба да разграничам, да сватам што намера има да реформираат, кои се правците на реформата и така натаму, така да дефинитивно оценка на таа стратегија не можам да дадам, освен на некои делови кои што сметам дека се начнати, а не се нема правци кон осварување на истата.
Кои според вас се клучните сегменти во кои што е необходно да се делува за да се воведе повторно владење на правото?
Тоа е пошироко прашање, односно пошироко област. Таа зафаќа, ако гледате како ни е поставен политичкиот живот, односно како ни е поставен системот креиран во Уставот, нужни и уставни промени. Уставот се промени токму на правците во кои што сега имаме најголем проблем околу спроведувањето на независноста на судиите, спроведувањето на правото и така натаму. Но тоа е голема работа. Сегашната состојба не е возможно да се влезе веднаш во уставни промени. Мора да се тргне од детектирачките фактори кои го загрозуваат владењето на правото, односно кои го доведува в суството на ово делиша. Тоа се носителите, односно они што најтреба се грижат за независност, тоа е судскиот совет. Овој судски совет, како таков, покажа. Од првиот момент, првиот состав, дека тој е монструм, дека тој не води сметка за она за што е оснил. Иако има покажување на тогашните кои портхана власнена кој беа, дека се брза со тоа, дека не е така едноставно да се воведе таков систем, не се послуша, се воведе и од самиот почеток позицијата на политичко влијание во изборот на судиите и нивниот статус се наметна со присуство на министер, со присуство на кадри кои не беа за судскиот совет, со проблематични избори на кадрите од тогашниот првиот судски совет, со него конституирање во недоволен број, немаше број избрани на членови и така натаму, сето тоа се провлекува до денешна